Mwaka 2030 ambao ni ukomo wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs hauko mbali. Umoja wa Mataifa kila uchao unaendelea na tathmini kuona lipi linapaswa kufanyika ili ahadi hiyo yenye malengo 17 iweze kufanikiwa na mafanikio hayo yawe na manufaa kwa kila mkazi wa sayari ya dunia. Harakati hizo zimesongeshwa wiki hii kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, ambapo rais wa baraza kuu aliitisha kikao kuangazia je, mitaji kwenye uwekezaji inakwenda au ndio kusuasua. Kamati ya Umoja wa Mataifa ya Biashara na Maendeleo, UNCTAD, ndiyo msimamizi wa masuala ya uwekezaji, na katibu wake mkuu Dr. Muhisa Kitui alikuwa mmoja wa watu wa mada kuu. Asumta Masui alimuuliza kulikoni mkutano huo wakati huu, na hapa kwenye makala hii anaanza kwa kujibu swali hilo.
Lile swala ambalo ni changamoto kubwa kwetu ni kwamba hakuna ufadhili wa kutosha kulingana na malengo yetu kwa muda sasa wa miaka mitatu tangu tuanzishe mvumo. Na sasa kujiuliza pamoja ni mbinu gani tuweza kutumia kufungua mifuko ya wawekezaji, mbinu gani tuweza kutumia hususan kwa wale ambao wanawekeza katika sekta za maendeleo endelevu kwa mataifa yanayoendelea, hususan LDCs, yale madhofu zaidi ya kuliko mengine, na pia kueneza majadiliano kati ya viongozi wa serikali na viongozi wa makampuni ya binafsi, kutafuta mbinu za kujihusisha zaidi na uwekezaji kutoka kwa kampuni za binafsi katika miradi ambayo serikali inadhamini kama ya maana sana kwa maendeleo endelevu.
Baadhi ya viongozi wa kisiasa wataki mitaji ya kigeni kwa ajili ya uwekezaji ndani ya nchi zao, na badala yake wanatumia fedha zitokanazo na mapato ya ndani kuwekeza kwenye miradi mikubwa. Hilo unalionaje, Dr. Kitui?
Unajua, sisi tuona kama serikali ina uwezo wa kuwekeza pesa za umma katika miradi msingi endelevu ya kuguza maendeleo kwa taifa na kufukuza umaskini, ni jambo zuri. Lakini kama unanyima sekta mbalimbali kama uwekezaji katika kisomo na afya ili kuwekeza kwa miradi ambayo inaweza kuwekezwa na wawekezaji binafsi, unadhuru mwelekeo wa taifa. Sasa ni kutafuta jinsi mbinu gani za kutumia mali ya umma, rasilimali za umma na mitaji ya wawekezaji kutoka nje au binafsi hata kutoka nyumbani katika mazingira ambayo yanafaa, ndio tutekeleze. Sasa sio mmoja wala wengine, ni kufanya kazi pamoja, umma, serikali na wawekezaji wa binafsi.
Je, ukiangalia katika nchi za Afrika, unaona kuna nchi za mfano ambazo mazingira yake ni bora sasa na wawekezaji wanapeleka mitaji ya nje?
Ya, unajua tumezindua ripoti yetu ya mwelekeo wa uwekezaji kimataifa, World Investment Report, mwaka huu nilizindua kijana huko Dominican Republic. Ukitizama kuna mataifa ya Kiafrika ambayo yanapiga hatua kwenda mbele, mengine yanapiga hatua kurudi nyuma. Na unajiuliza ni kwa sababu gani, ni mbinu gani wametumia, mwelekeo gani unawasaidia, na tunaweza kusoma kisomo gani kutoka kwa hizo sera zao ambazo tunaweza kuelekeza kwa mataifa mengine.
Mfano
taifa la Ethiopia, taifa la Misri, yamepiga hatua. Hata taifa la Nigeria sasa linaanza kutoka nyuma, linabuni mazingira mwafaka ya uwekezaji katika sekta mbalimbali.
Kutokana na mkutano huu, sasa ni mazingira yapi ambayo mnaweza kuzishauri nchi hususan zinazoendelea ziazingatie ili kuvutia mitaji ya kigeni?
Mazingira yanayohitajika, mataifa mengi wa serikali zinayajua, lakini hawana motisha kisiasa ya kuweka uzito katika uwekezaji, katika mipangilio hiyo maana.